havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 5-dekabr dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyevning saylov shtabi ovozlarning kamida 80%ini olish niyatida ekanini ma'lum qildi. Bugun Rossiyaning Xantamansi Muxtor okrugida avtohalokatda bolalarning halok bo'lgani munosabati bilan motam kuni e'lon qilindi. Suriyaning Idlib viloyatida havo hujumida kamida 20 kishi halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyevning saylov shtabi ovozlarning kamida 80%ini olish niyatida ekanini ma'lum qildi. Rossiyaning Novosti agentligi bu haqda ovoz berish jarayoni yakunlanganidan so'ng O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi raisining o'rinbosari Muxlisaxon Akromovaga tayangan holda xabar berdi. Biz kamida 80% ovoz olishimizga ishonamiz, hisob-kitoblarimiz shuni ko'rsatmoqda. Buni kuzatuvchilar, jumladan xalqaro kuzatuvchilar ham ko'rib turibdi, deb bildirgan Akromova. 4-dekabrda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida berilgan ovozlar ayni paytda Markaziy saylov komissiyasi tomonidan hisoblanmoqda. Saylovning dastlabki natijalari bugun soat 16:00 e'lon qilinishi kutilayotir. Shuningdek, bugun saylovni kuzatgan Xitoy, Belarus, Britaniya, SHT, MDH, YHXT kuzatuvchilari missiyasi brifing o'tkazadi. 4-dekabrda o'tkazilgan saylovda Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha saylovchilarning 88%ga yaqini, ya'ni 17,940,955 odam ishtirok etgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Italiya bosh vaziri Renzi konstitutsiyaviy islohot yuzasidan o'tkazilgan referendum ortidan 5-dekabrga o'tar kechasi iste'fo berdi. Matteo Renzi Italiya konstitutsiyasini isloh qilish tashabbusi bilan chiqqan edi, biroq referendumda saylovchilarning 56% bunga qarshi ovoz berdi. Renzining iste'fo berishi natijasida Italiyada navbatdan tashqari parlament saylovlari o'tkazilishi kutilmoqda. Bosh vazir iste'fosi Italiyada yana siyosiy inqirozning boshlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bugun Rossiyaning Xantamansi Muxtor okrugida avtohalokatda bolalarning halok bo'lgani munosabati bilan motam kuni e'lon qilindi. Yakshanba kuni akrobatika bo'yicha bolalar komandasini olib ketayotgan avtobus yuk avtomashinasi bilan to'qnashgani oqibatida 13 odam halok bo'lgan, ulardan 11 nafari balog'atga yetmagan bolalardir. Avtobusda yoshi 12 dan 14gacha bo'lgan 29 nafar bola hamda 2 nafar katta yoshdagi odam ketayotgan edi. Dastlabki tekshiruv natijalariga ko'ra, avtobusda bolalarni tashish qoidalariga amal qilinmagan, avtobus qonunda belgilangani kabi yo'l politsiyasi kuzatuvida harakatlanmagan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Ukraina harbiylari Rossiya tomonidan agressiya tahdidi nafaqat mamlakat sharqida, balki shimol, janubi, g'arb va Qrimdan ham kutilishi mumkin degan bayonot bilan chiqdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Viktor Muzhenko yakshanba kuni Ukrinform agentligiga bergan ma'lumotida mana shu haqda gapirgan. Unga ko'ra, Ukraina tomoni Rossiya tomonidan agressiya tahdidi mavjudligini real baholaydi va ehtimoliy ssenariylarni ishlab chiqmoqda. Muzhenkoga ko'ra, bugungi Ukraina armiyasi Rossiya agressiyasidan oldingi armiyaga mutlaqo o'xshamaydi. Ukraina armiyasining harbiy potensiali sezilarli darajada kuchaydi va qurolli kuchlar zamonaviy qurollar bilan ta'minlandi, dedi Muzhenko. Suriyaning Idlib viloyatida yakshanba kuni havo hujumi paytida halok bo'lganlar soni kamida 20 kishini tashkil qildi. Halok bo'lganlarning 3 nafari bolalardir. Suriya inson huquqlarini monitoring qilish markazi tarqatgan ma'lumotlarga qaraganda, havo hujumi oqibatida 10 tinch aholi vakillari ham yaralangan. Huquq faollari havo hujumi Rossiya harbiy samolyotlari tomonidan amalga oshirilgan deb taxmin qilmoqda. Idlib shahri qurollangan muxolifatning birlashgan atletlari nazoratida qolmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi dasturimizda. Saylov. O'zbekiston prezidenti saylovi jarayonining faktlar, raqamlar, munosabatlardagi aksi. Saylov. O'zbekiston prezidenti saylovi jarayoni ijtimoiy tarmoqlarda. Saylov. Nomzodlarning hamqishloqlari kimga ovoz berdi? Bu masalani HDPdan ko'rsatilgan nomzod misolida o'rgandik. Saylov. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasiga saylovchilar avtobuslarda tashilganini mehnat muhojirlari Ozodlik muxbiriga aytdi. Saylov va qo'shnilar. O'zbekiston saylovchini o'z chegarasini qirg'izistonliklar uchun yopib qo'ydi. Saylovdan keyin muammolar virtual qutisi ochildi. Mirziyoyev saylovdan so'ng ularga real yechim topa oladimi? Bugun shu savolga ham javob izlaymiz. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing, Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Ozodlikda siz 2016 yil 4-dekabr O'zbekiston prezidenti saylovi kuni tayyorlangan programmani tinglayapsiz. Bu hozir eshitayotganingiz programma 4-dekabr Toshkent vaqti bilan soat 19:00 boshlanib, 1 soat davom etadigan dasturdir. Bugungi dasturimiz asosan, hatto aytish mumkin, mutlaq saylovga bag'ishlangan. Nomzodlarning hamqishloqlari kimga ovoz berdi? Bu masalani HDPdan ko'rsatilgan nomzod misolida o'rgandik. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasiga saylovchilar avtobuslarda tashilganini mehnat muhojirlari Ozodlik muxbiriga aytdi. O'zbekiston saylov kuni o'z chegarasini qirg'izistonliklar uchun yopib qo'ydi va hokazo va hokazo. Bu bugungi mavzularimiz. Gapni esa dasturimizning asosiy qismini shu kungi 4-noyabr kungi saylov jarayoniga oid to'plaganimiz ma'lumotlar bilan siz bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Studiyada hamkasbim Barno, marhamat.
Rahmat.
Demak, raqamlarda, faktlarda, munosabatlarda bugungi saylov.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Bugun odatdagidek o'sha prezidentlik saylovlarida va umuman O'zbekistonda bo'ladigan katta siyosiy voqealarda bo'ladigan an'anamizga muvofiq jonli blok tashkil qildik va O'zbekistondagi o'sha tinglovchilarimiz, mushtariylardan kelgan, ijtimoiy tarmoqlarda yig'ilgan va rasmiy hamda norasmiy axborot vositalarida e'lon qilingan ma'lumotlarni jamlab borishga harakat qildik. Dastlab o'sha rasmiy ma'lumotlardan ba'zilarini eslatsak, demak, Markaziy saylov komissiyasi mahalliy vaqt bilan soat 18:00 saylovchilarning qariyb 80% ovoz berib bo'lganini ma'lum qildi. Aslida esa bugun o'sha Toshkent vaqt bilan soat 11:00 saylovchilarning 33%dan ortiqqa ovoz berib bo'lgan rasman e'lon qilingan. Bu esa o'sha mamlakatdagi qonunchilikka binoan saylov bo'lib o'tdi deb e'lon qilish uchun yetarli ko'rsatkich edi. Saylovchilar ro'yxatiga jami 20,428,891 nafar saylovchi kiritilgani ham rasmiy ma'lumotlardan biri. Prezidentlikka nomzodlar esa o'sha avval aytib o'tganimizdek, demak, bosh vazir O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzod Shavkat Mirziyoyev, Milliy tiklanish demokratik partiyasidan nomzod Sarvar Otamurodov, Adolat sotsial demokratik partiyasidan nomzod Narimon Umarov va O'zbekiston xalq demokratik partiyasidan nomzod Xotamjon Ketmonovlardir. Demak, mahalliy vaqt bilan soat 20:00 ovoz berish jarayoni yakuniga yetadi va shundan so'ng Markaziy saylov komissiyasining ilk brifingi bo'lib o'tishi kutilmoqda. Demak, dastlabki rasmiy bayonotlar o'sha brifing chog'ida e'lon qilinishi kutilmoqda.
Shu o'rinda Barno, keling o'sha saylovni ruhini his qilish uchun saylovchilarga ham quloq tutsak. Bugun o'sha o'zbekistonlik ba'zi saylovchilar bilan gaplashganmiz. Birinchi suhbatdoshimiz hali saylov yoshiga yetmagan 16 yashar yigit.
Bordingizmi, bormadingizmi saylovga?
Bordik saylovga.
Agar sir bo'lmasa, kimga ovoz berdingiz?
Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga.
Ha, yaxshi. O'zingiz haqingizda nima aytishingiz mumkin? Yoshingiz nechida? Qaysi viloyatdasiz? Agar xohlasangiz.
Man Samarqand viloyatidanman, yoshim 16.
Ha, 16 yoshda bo'lsangiz qanday qilib sayladingiz?
Man saylamabman, akam sayladimi? Akam bilan bordim saylov anonsiga, uchastkasiga.
Saylov uchastkasiga bordingiz, lekin saylamadingiz-a?
Yo'q, men uni saylashga yoshim yetmaydi.
Yo'q, endi